COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre unha do mediodía, saúdos e tempo para información local e provincial aquí na COPE. Continúan baixando os casos activos de coronavirus en Lugo. Temos neste momento 401 persoas infectadas na nosa provincia. De momento non se altera esa boa tendencia dos últimos días. O mesmo sucede cos contagios. O porcentaxe segue sendo baixo. Nas últimas 24 horas só foron diagnosticados 9 casos novos mediante probas PCR. A presión asistencial baixa máis lentamente, especialmente nas unidades de críticos. Hai 20 persoas hospitalizadas en planta, outras 14 están na UCI. Lembramos que só 3 municipios de Lugo están aínda no nivel alto de restriccións pola incidencia da COVID. Polo tanto, a partir de mañá, cando entran en vigor esas medidas de alivio, esos concellos seguirán igual. Son Brollón, Lourenza e Guitariz. En todo caso, hai que dicir que os datos tamén melloran nesos municipios. Marisol Morandeira é alcaldesa de Guitariz. Escoitámola.
E agora, como sabemos, hai máis cerquiña o de baixar do nivel de 500, e que a partir da semana que ven esperemos que os nosos establecementos xa poidan decidir se abren ou non, pero podendo atender a xente dentro e todo, pois bueno, entonces xa estamos máis animados. A verdade é que o ambiente na vila esta semana cambiou bastante, porque a xente xa, de feito, por exemplo, a semana pasada, aínda que xa había abriuse o cole, xa se podían mandar os nenos e tal. A verdade, a semana pasada moitas familias ainda optaron por intentar amañar e que os nenos quedaran na casa, pero bueno, esta semana xa non.
Lembramos que o Sergas fará esta fin de semana un cribado na Pobra do Brollón, no que participarán 300 persoas con idades comprendidas entre 30 e 70 anos. Entre tanto, continúa a campaña de vacinación. En relación coa pandemia económica, está en marcha o segundo plan de rescate do goberno galego, como saben. A Xunta de Galicia, aquí Lugo, lembra que está aberto o prazo para que podan solicitar axudas ás axencias de viaxes, un sector tamén moi golpeado por culpa desta pandemia económica. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
As axencias de viaxes fan un traballo fundamental para a promoción de Galicia como destino turístico. A Xunta publicou a semana pasada dúas convocatorias con un orzamento de 3,6 millóns de euros para apoiar a súa actividade, que poden solicitarse ata os días 22 e 24 de marzo. Estes incentivos van orientados a impulsar accións de promoción de Galicia, a fomentar a transformación digital das empresas e a inxectar liquidez ás axencias de viaxes.
Son José Luis Ramudo, son as 1:23 minutos, temos moitas cousas para contarche, tempo para información local e provincial aquí na COPE. Seguimos debullando o día a día. Facemos separada na capital luguesa. O Concello de Lugo aprobou o seu plan de contratación para este ano. A previsión do goberno local é licitar máis de 130 contratos por un importe global de 68 millóns de euros. A prioridade absoluta é regularizar a prestación dos servizos municipais. O Partido Popular lembraba que a concesionaria, por exemplo, do ciclo da auga cobrou 35 millóns de euros en contrato na última década. O dito, urxe é necesario regularizar todos estos contratos que agora mesmo están caducados. Paula Alvarello e a Edila de Gobernanza.
As prioridades sitúan como primeiro obxectivo a actualización administrativa de todas as prestacións que están en vigor, pero tamén sacaremos adiante novos contratos que mellorarán non só a nosa cidade, senón a xestión interna do propio concello, como poden ser os destinados á adquisición de máis programas, equipamentos informáticos e materiais, así como a posta en marcha de colaboracións que incrementen a eficiencia da recadación e inspección tributaria, entre outros.
E o Partido Popular informou de que máis de medio cento de veciños xa se puxo en contacto co Grupo Municipal para tratar de reclamar por esos recibos mal cobrados polo consumo, polo suministro de auga. Hai algúns veciños que chegaron a recibir recibos próximos aos 700 euros o trimestre. De feito, o Partido Popular levará unha iniciativa ao vindeiro pleno para pedir que se fraccione o pago desos recibos por parte do Concello de Lugo. Ramón Carballo.
E ante a incapacidade de facer fronte a esos recibos tan elevados, se lles poda fraccionar o seu pago. En esta iniciativa tamén pediremos ao goberno local e garanta a correcta lectura dos contadores para evitar de novo situacións tan desagradables como esta, e se non é posible garantila a través de persoal propio, se pense noutras posibilidades ou a instalación dos chamados contadores intelixentes.
Falamos agora da Comisión de Tráfico do Concello de Lugo, que adoptou unha serie de medidas importantes para mellorar a circulación en varias zonas da cidade. O tenente de alcalde Rubén Arroxo é tamén o responsable municipal de mobilidade.
Mellorar a seguridade en diferentes puntos de Lugo, como é a reordenación do tráfico na Piringalla, nas rúas que están no entorno de Rúa Alba, que son rúas moi estreitas e pasarán a ter sentido único, a reordenación tamén no entorno do Colexio de Albeiros para poder crear pasos seguros para os nenos e nenas para poder chegar ata o colexio, e tamén cambios no sentido no barrio Feixó, que foron ademais solicitados polos propios veciños do barrio.
Máis asuntos, a Diocese de Lugo informou de que a partir do vindeiro curso académico o Seminario Menor Diocesano integrará un centro privado de ESO e BAC na súa oferta educativa. Presentarase baixo o nome de Colexio Diocesano San Lourenzo e estará aberto tamén a alumnas. O Colexio Diocesano será un centro educativo mixto, distinto, eso sí, do propio Seminario Menor. A reserva de praza abrese o vindeiro lunes. David Varela é o reitor do seminario.
E creemos tamén que é ilusionante saber que podes prestar un servizo dende esta institución educativa con moita tradición a un maior número de persoas que moitas veces, de unha forma ou de outra, máis seriamente ou máis coloquialmente, nos manifestaban este anhelo, este desexo de que puideramos chegar a máis alumnos, de que puideramos chegar tamén ás alumnas. Bueno, para nós é unha ocasión, polo tanto, hasta certo punto, de responder tamén a un desexo.
Por certo, o Colexio Diocesano San Lorenzo tamén está traballando para ofertar, a partir do vindeiro curso, unha oferta de formación profesional. E os veciños de Albeiros recolleron sinaturas para que unha das rúas do barrio leve o nome do párroco Luis Souto, quen fora cura durante 50 anos nesa zona da cidade, Luis Souto. Os promotores desa iniciativa entregaronlle ao Concello máis de 3.500 sinaturas para apoiar esa proposta, que conta coa colaboración da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo. Jesús Vázquez é o seu presidente.
Luis Souto Camino era unha desas persoas exemplares que pasa pola vida facendo ben. Un home que inaugurou a Iglesia de Albeiro nos anos 60 e que foi 50 anos párroco da Iglesia de Albeiro. Un home dedicado demais, un home pois de ben, un home, como dicía hai un momentiño, que sigue tendo tivo sempre o cariño de todos os seus veciños.
E axentes da Policía Nacional de Lugo detiveron a un veciño de Lugo de 31 anos de idade que se presentou onte na Oficina de Denuncias e Atención ao Cidadán da Comisaría de Lugo para inculparse do roubo con forza en dous vehículos que estaban estacionados nun garaxe moi preto dun establecemento comercial na Avenida da Coruña. Que cousas pasan? Presentouse na comisaría para autoinculparse. Manolo Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Este rapaz que se presentou nas dependencias policiales dicindo que había roubado nun par de vehículos, dando unha identificación do lugar en base a un comercio e non a un sitio en particular, pois inmediatamente os compañeros que falaban con él pois se puxeron en contacto ca sala do 091 e efectivamente comprobaron que había unha chamada de un vehículo que lle fracturaran a ventanilla e lle roubaran objetos. Relacionaronse os feitos, foi a patrulla, comprobou que efectivamente faltaban esos objetos que coincidían cos que este home entregou, e con esas, xa non a declaración dele, sino con esas probas empíricas que demostraban que efectivamente fora él quien cometera o roubo, pois produces a súa detención.
Un último apunte en materia de cultura. Laura Lamontagne, Pauliña e Blanca Villares actúan este venres, 5 de marzo, a partir das 7:15, no Auditorio Municipal Gustavo Freire, en Lugo. E un concerto organizado pola Vicepresidencia da Deputación para conmemorar a celebración do 8M. Son tres propostas musicais diferentes, pero todas elas con voz de muller e, ademais, comprometidas socialmente. As entradas poden reservarse dende hoxe mesmo na plataforma entradaslugo.es. Lembramos, o concerto, o venres, 5 de marzo, a partir das 7:15. Maite Ferreiro.
Podemos disfrutar de tres propostas de estilos musicais diferentes, todas elas lideradas por mulleres que coinciden nun discurso social comprometido coa igualdade, que creemos que conecta moi ben co carácter reivindicativo do 8M. Estamos convencidas de que a cultura ten un papel fundamental na creación dunha conciencia colectiva que permita desentrañar as desigualdades que xenera o patriarcado e superalas.
Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Seguimos contando o que te interesa.